Izlaidums notiek bērnudārza telpās, nedrīkst būt vairāk kā 25 cilvēki, tie ir bērni, plus pedagogi, plus viens cilvēks, kas fotografē, vai tas ir profesionāls fotogrāfs, vai tas ir varbūt pati skolotāji, kāda fotografija var uzņemt. Tā kā bērnudārzos grupiņas pamatā no 20 līdz 24 bērni, faktiski šie ierobežojumi ļaus izlaidums rīkot. Jā, protams, grūtāk ir skolām. Mēs vēl gaidām, kas notiks ar 9. un 12. Klasēm, jo mēs zinām, ka sākot ar 18. Datumu būs iespējams reāls konsultācijas dzīvajā, nevis attālināt skolās. Plānojam, cik vajadzēs dezinfekcijas līdzekļi, cik maskas, kā mēs organizēsim to. Taču šie izlaidumi parasti notiek ap Jāņiem vai pēc Jāņiem. Taču mums ir tādas klasītes, kā piemēram 4. Vai 6. Klases, un šeit arī, zinām, mērā tie bērni beidz šo skoliņu un pāriet mācīties citu skolu. Un te ir jānogaida, kā tā situācija attīstīsies māja laikā, un tad spriedīsim, cik daudz, cik tālu šādas izlaidumus var organizēt vai nevar organizēt tieši minētajās skolās.